Well, I figured I could do the next installment of Isfolgu, part 5. And it's like super hot in here, so blah, but I'm gonna do it anyway. I tiden der fulgte, fik Silje lov til at tage med hen til kirken 3 gange om ugen. Benedikt ville egentlig gerne have hende med hver dag, men eller for du hastede det, de har begyndt at presse på, og de har sagt, at han snart skulle blive færdig. Han var rasende på de uvidende, ukultiverede barbarer, som ikke forstod, at man ikke måtte lægge pres på en kunstner, som han sagde. Men Silje ville også gerne være hos børnene, så hun ikke mistede kontakten med dem. Desuden ville hun gerne aflaste de gamle kvinder hjemme på gården, men ikke for det. De havde valgt hver sit barn, og det så ud til, at de ikke havde noget særligt imod, at Silje tog med ind til kirken. De var så glade for børnene, at Silje mange gange måtte smile for sig selv. Stakkels gamle jomfru, sagde Benedikt. Det her er deres nye vor. Men sol er så besværlig, indvendte Silje bekymret. Det er ikke mine børn, men jeg er glad for dem, og ja, hun var ked af, at hun fik set så lidt til dag. Det var Grete, der havde lagt beslag på ham, og selvom hun altid var lige venlig, kunne Silje mærke en sjældent gang, eller kunne Silje mærke, at hun var jaloux, og hun trippede utålmodig omkring, når Silje en sjældent gang imellem fik lov til at skifte ham. Lad dem bare passe dem, lå Benedikt. Under alle omstændigheder er kirken snart færdig. Og hvad så? Så skal du tilbage og arbejde på gården igen. Jeg har en opgave længere bort, så der kan du desværre ikke komme med. Silje svarede ikke. En fantastisk del af hendes liv vil snart være over. Jeg kan ikke finde en farve til den her kjortel, sagde Benedikt bekymret en dag, da han hang op under loftet. Han granskede loftet. Så hans nakke var lige ved at gå af led. Jeg kørte fast. Jeg er dum, Rian. Alle regnbuens farver grænser op til den kjortel, og hvad har jeg så at vælge imellem? Silje klatrede ned fra stilladset og stillede sig under ham. Hun betragtede hans værk kritisk. Brunt, sagde hun. Brunt, jamen, det har jeg jo. Jo, du har ret. Du er et geni. Nej, men jeg har et bedre overblik hernedefra. Benedikt grundede fornøjet, og i næste øjeblik bandede han over en stenhård pensel. Men så tog han det i sig og bad om tilgivelse for sin bespottelse af kirken. Han havde drukket lidt for meget om aftenen i forvejen, og så var han altid smågnævn om morgenen. Silje kunne se det på en slidte hue. Når den sad langt ned i panden, vidste hun, at hun ikke kunne, eller at han ikke kunne klare høje lyde eller skarpt sollys. Hvis han så derimod sad om i nakken med skyggen lige op i luften, var han sit gamle jeg. Eller også havde han taget en slurk i smug. Hans indgroede pietetsfølelse forbød ham at drikke i kirken, men Silje vidste godt, at han havde glemt noget, eller at han havde gemt noget i vognen, for han gjorde sig af til et ærne derude. Hun klatrede op igen, og de malede en stund i tavshed. Så begyndte Benedikt at småfise. Hvad tænker de på? Spurgte Silje. Ja, der var et par fyre her fra sognet i går, der besøgte vores værk. De så djævlen inde i sidekapellet og blev vist rystet og ophidset, for de var der inden temmelig længe. Silje rødmede. Hun havde ikke ville gå med ind og se på det, efter hun havde malet det. Hun tøvede et øjeblik. Han, de ved, hvem jeg mener, sagde, at han havde set den. Den gang han var her, det brød jeg mig ikke om. Benedikt så yderst skyldbevidst ud. Nej, det var et uheld. Han kom til at gå derind, og så spurgte han. Og så var jeg nødt til at sige, at det var dig, der havde malet den. Man må ikke lyve i en kirke. Du står og lyver lige nu. Og her er din gamle luren, der jeg tænkte Silje for sig selv. Jeg tager ved på, at du slæbte ham derind. Hvad sagde han, spurgte hun stille. Ingenting. Han virkede fuldstændig overvældet, fortumlet. Så jeg sagde, vi må få den pige gift, når hun kunne stå og male eller så lidenskabelige billeder. Nej, det sagde de, der vil ikke, jamrede Silje. Hvad sagde han så til det? Jamen, det ved jeg ikke. Han virkede ret irriteret, synes jeg, men det kom vel af, at jeg sagde noget i retning af, vi gamlinger må vel se at få en gift. Han bryder sig vel ikke om at blive regnet til min aldersklasse. Han gik lige bagefter. Jeg tror måske, han var lidt såret over, at du havde malet ham som djævel. Men hvad andet kan han forvente? Åh oh, nej, klagede Silje stille. Han skulle ikke have set det. Det var lidt dumt, det må indrømme, så jeg var faktisk ret bange bagefter. Uff, nej, jeg kan ikke holde ud at snakke om det mere nu. Fortæl mig hellere, hvorfor du har sådan kultiveret sprog. Du kommer jo fra et fattigt miljø, ikke? Man siger jo, at der kan vokse roser blandt tisler og på mødinger, men det er dig, der er påfaldende. Kan du læse og skrive? Så nogenlunde ser de derfor holdt sig sådan, at en af de små sønner på godset, hvor jeg boede, synes vældig godt om mig. Jeg var på en måde hans barnepige, legede med ham og sådan, og han ville have mig med over alt. Så derfor kom jeg også med til hans undervisning, og jeg sad selvfølgelig for at suge så meget til mig som muligt. Jeg var som en udtaget plante, der drak kundskab af pending. Jeg ville lære og lære alt. Jeg begyndte at tale som dem, lånte drengens bøger, og før jeg var klar over det, så havde jeg fået en chance, som de andre piger ikke fik. Det blev naturligvis sådan lidt i bider, for jeg var ikke med hver gang, men lidt røg der vel inden i den tredje hjerne, jeg har. Stop nu lige en halv. For at kunne tilegne sig ting på den måde, og under de omstændigheder kræves der intelligens, hvor du den fra? Min mor vidste rigtig meget, og hendes far var skriftkyndig. Altså, han skrev forfattede skrivelser for de andre småbønder. Han lavede også meget smukt træskearbejde. Og der har vi den kunstneriske over, Ulrik Benedikt. Tak, Silje. Nu har jeg fået en forklaring på flere af dine gåder, men hvad var det? Eller hvad var det? De lyttede begge to. Der hørte deres tunge skridt op fra kirketårnet. Silje stirrede ængstligt på Benedikt, og han stirrede tilbage. Spørg der, viskede hun. Og det var så bare hendes nakke viskede forplant, eller hendes visken forplantede sig op i kirkevældet. Vent. De klatrede ned fra stilaget begge to. Silje havde ikke lyst til at hænge værveløs mellem himmel og jord, mens alverdens ånder trampede ned fra klokketårnet, og man beherskede sig for ikke at løbe sin vej. Men hvem ville verden kunne det være, der skjuler sig deroppe, viskede han. Han tog et skridt hen mod hende, så hun ikke var sikker på, at han ville beskytte hende eller selv søge beskyttelse. De ventede i spænding. Silje knyttede ubevidst hænderne, så knirkede det i døren til tårnet, og en skægget mand kom ud. Jeg er så forbandet sulten, Benedikt. Har du en bid brød til mig? Hvad er det her, du gemmer dig, og skræmmer du min kunstnerelev for videre sans? Nå, skulle det nu hedde sig, at hun var alene om at være bange? Jo, mad har vi da. Vi glemmer jo altid at spise den. Silje, kom med madkassen. Silje løb hen, efter den åbnede låget, og manden kunne forsyne sig. Han var midaldrende. Fireskåren med skarpe øjne og klædt som bonde. Men han var måske en smule finere end en almindelig bonde, for hans vadmelstrøje var moderne i snittet, og han havde strikket strømper på benene. Jeg skal have mad til to, sagde han, og forsynede sig godt og grundigt. Har du nogen mas på et bænding? Ja, unge Hemming ligger deroppe og vandsmægter. Vandsmægter, sagde Silje forskrækket, og hun havde irriteret rødme. Man lå. Ja, han har ikke haft en kvinde i 3 uger, så han har det slemt. Går du bare op til ham med mad, mener jeg selvfølgelig. Nej, du skal ikke sende Silje op til den lømmel, sagde Benedikt. Hun er forblibt til ham. Forlibt i ham. The language they use in this story is really like... Åh, jeg klammer nok, sagde Silje hurtigt. Hun ville så forfærdelig gerne se sin held igen, selvom hun ikke brød sig om at høre alt om hans kvinder. Men hun troede naturligvis ikke på det. En ung mand som ham, der var så smuk og havde så ren ansigtstræk, kan det umuligt være andet end ædel og høvisk over for kvinder. Det var bare gammelmands jalousi.
Et optal.
Den unge Hemming på den måde. Hun havde ikke set ham siden den nat. Hun havde reddet ham fra døden. Men hun havde ikke kunne glemme ham. Det var hendes store drøm at se ham igen. Hun havde tit været bekymret for, hvordan han havde det, og nu var han her. Hun tog madkassen i hånden og begyndte at kravle op ad den gamle stige, og til sidst nåede hun op til en afsats i tårnet. Dagslyset kom ind gennem nogle luer, og hun hørte voldsomme bevægelser, som om nogen forsøgte at gemme sig. Det er bare mig, Silje, jeg kommer med mad. Silje. Det virker næsten som om, han prøvede at tænke sig om hendes forventningsfulde smil, hvis noget bort. Han havde lidt glemt hende. Nå, den lille menneskeredder, hørte hun om sige, og så rakte han hånden til hende og trak hende op af de sidste trin. Silje var fuld af forventninger. Men du godeste, som han der så ud. Hans tøj var snavset og hang i laser, og det gule hår var mørk og fedtet. Det var tidligere, at han trængte et ordentligt bad. Men det så nu ikke ud til at bekymre ham. Silje, min sødinge. Du kommer som sendt fra himlen. Har du udnævnt dig til min faste livredder? Hun vendte det glædestrålende ansigt ned, men brød sig ikke om, at han drillede hende. Spis. Forsyn nu rigtigt. Hvad har du? Spurgte han, eller sagde han og kiggede ned i kassen. Han rynkede på næsen. Laks nu igen. Kan bønderne da ikke finde på andet at spise end en evig laks? Men han spiste den alligevel, med god appetit. Silje var lidt beklemt. Den flinke Karl plejede at fange laks i elven hver dag, og var stolt af sin fangst. Selvfølgelig kunne det da blive lidt ensformig imellem, men man kunne nu være taknemmelig for at få til føden, og det var ikke alle, der fik noget at spise. Faktisk havde hun ikke spist selv, og hun havde mad i munden, da hun så den sidste runde om forsvinde. Men han trængte mere end det. Eller han trængte mere til det, end hun gjorde. Og da Hemming var færdig med maden, så han endelig op. Han kiggede rigtig godt på Silje. Hun kunne læse beundringen i hans øjne, og det føltes så godt og varmt indeni. Hemming så straks, at han ikke ville komme nogen vejen med den overfladiske charme. Det var en ansvars- eller alvorsfuld og troskyldig pige. En jomfru. Det ville han have sin hat på, hvis han altså havde haft en. Ja, ja, den mødte ham sgu nok for plukket, når han fik tid til det. Men lige nu havde han vigtigere ting at tage sig på, som ikke at miste livet, for eksempel. Han kastede et blik på hende. Det skulle faktisk blive ganske behageligt at gøre det med den unge blomsterknop, eller gøre den unge blomsterknop til en pige. Hun var på alle måder delikat at se til. Hun lugtede af renhed, men stænk af maling og varmblodet. Så hun også ud til at være. Med det varme brune hår og de violblå øjne og de skinnende hvide tænder. Sæt dig hos mig, Silje, sagde han med mat stemme. Jeg er så træt, og jeg trænger til at tale med et klog menneske. Hun havde lød tøvende og sat sig op i væggen et stykke fra ham og trak kjolen godt ned over de sambrede ben. Selvom hun ikke tænkte bevidst over det, var hun instinktivt klar på, at det skulle blive en problematisk situation. Det var næppe godt for hans mandighed, at hun også reddet ham fra en ynkelig død, set ham blive slået i ansigtet og kaldt ham for dømt idiot. Og nu kom hun så til undsætning igen, med mad til en ynkelig stakkel. Hendes intuition sagde, at hun var nødt til at styrke hans selvtillid. De medlemmer af oprørsbevægelsen, sagde hun, med blive under. Han hældte resten af den øl i sig, som hun havde givet ham. Tja, det første, eller tja, sagde han i en forstilt og en chalang tone. Det vil en af, eller jeg vil en af lederne. Og sagde hun imponeret. Hendes øjne blev store. Det opmuntrede Hemming, han studerede ligegyldigt sin ret beskidte negle. Du ved, jeg får mest de krævende opgaver. Det er derfor, jeg blev taget til fange dengang, sat mit liv på spil for andre. Det var nu ikke lige det, Siljes mystiske beskytter havde sagt. Tankeløst besøg af en kvinde havde en anden tid, men den slags ville Silje ikke tage sig. Han er en mægtig mand, der sagde, sagde hun drømmende. Han kom og hjalp mig en gang til, da den lille pige fik pest. Jeg ved ikke, hvad han foretrusser, men han helbredte hende. Og så også min fod, der havde fået forfrysninger. Han sendte og følte sig brændende varme. Hemming stirrede på hende. Hvem? Nå, ham, du tager fejl, udbrød han voldsomt. Han er ikke min herre, jeg kender ham. Jeg har aldrig truffet ham. Silje forstod, at hun var gået for vidt. Der var ingen, der måtte tale om Djørgelsen, oprørs lederen. Et enkelt tankeløst ord kunne sende ham lige lugt i fodens fælde. Han eksisterede ligesom ikke. Det havde hun glemt, ikke så sært, at Hemming var vred. Var han inde hos dig, viskede han inkonsekvent, for han havde da lige nægtet af manden, hvis manden eksisterede. Ja, ja. Hemming gjorde nogle hurtige vage bevægelser, der skulle forestille korsets tegn. Du er ikke rigtig klog. Har du salt og brød stående? Hvad for noget? Strø med salt, det hjælper. Salt og brød. Og den lille pige, du er jo vanvittig. Hvordan kunne du? Gjorde du korsets tegn over hende, eller havde du en sølvmand med en kors på? Silje blev helt stiv i ansigtet. Marie, en af kvinderne på gården, havde lagt en mønt under en af Sols sengestolper. Så sank han lettere sammen. Gudskelov, så skal den gå alligevel. Og spædbarnet, hvordan går det med det? Hvor venlig er ham at udvise interesse for de små. Silje kunne ikke slippe det velformede ansigt med blikket. En jublende glæde fyldte hende ved synet af noget så smukt, så fuldkommen. Min lille dag har det godt, tak. Alt for godt. Grete forkæler ham og fylder ham med mad, og jeg ser stort set ikke noget til ham. Men du har vel passet godt på de ting, han var svøbt ind i. Hun måtte ikke nævne dyrhavelsen. Er du sikker på, at ingen kan komme og tage dem? Det er kostbare sager, ved du godt. Nej, det er der ingen, der kan. Altså, du har gemt dem. Ja, i kisten under min seng. Så må vi håbe, det er godt nok, Silje. Jeg må gå nu. Du skal tusind tak for maden, for jeg er der at se igen. Hun bliver rød og glad. Men hvis de gerne vil. De rejser, og han rakte hånden frem og løftede hendes hage op, og han stod meget tæt på. Er du klar over, hvor sød du er, Silje? Hun slog blikket ned og rystede på hovedet. Det bankede i ørerne på hende, og alt det blod, der strømmede til ansigtet. Jamen, det må jeg komme og besøge dig? Silje så forskrækket op. I alt er barhed, selvfølgelig, smilede han. Jeg vil bare så gerne snakke med dig, du er så klog. Hvor meget hun end anstrakt, så kunne hun ikke komme i tanke om en eneste intelligent ord, hun havde sagt. Den ser jeg forskrækket udråb og alt. Men det var et stykke tid, før jeg kan komme. Vi jagede, og vi må holde os skjult. Det er et ensomt liv, kan du tro, men så snart landsknægtene tager på et andet sted hen, så kommer jeg. Hånden under hendes hage føles fremmed, uvant. Aldrig før hun har været ude for, eller aldrig før hun en mand rørt ved Silje på den måde. Forsøg på voldtægt havde hun været ude for mere end én gang, men efter som hun var så opsat på at forsvare sin dyd, indtil den rette dukkede op, havde hun brugt vold. Og så havde hun klaret sig. Ganske vist følte Semmings hånd ikke så brændende varm, som den anden havde gjort om hendes ben. En varsom og stærk hånd. Men det var noget helt andet. Han skulle jo helbrede. Og hvorfor skulle hun da også tænke på den mand lige nu? Det var Hemming, der rørte ved hende, og som så ind i øjnene på hende med hendes smukke blå øjne, eller med hans smukke blå øjne, som smilede lidt vemodigt, næsten bedrøvet til hende. Stakkels unge fyr. Han levede så jaget og ulykkelig. Men selvfølgelig må de da komme med på besøg hos herr Benedikt, sagde hun, musikker stemme. Jeg kan sørge for, at de får herremåltider. Nej, nej, hvis skal han. Ingen må vide noget. Ingen må, eller man må aldrig vide, hvor forræderne gemmer sig. Benedikt droppede ned dernede fra, at de gik ned. Og lige ved, jeg tror, at du havde tænkt dig at flytte ind derop, Silje, sagde maleren og sendte hende en granskende blik. Hun svarede bare med et strålende, genert smil, hvilket gjorde ham ret dyster i blikket. Du ligner en kat, der lige har hørt en rotte, sagde han knæven. Hvor er de slemme, Benedikt, sagde Silje, og hendes tone faldt røde, hvad hun var i godt humør, og at han ikke tog sig af det. Han sagde. De to andre forlod kirken, og de gik i gang med at male igen. Du har mange gode sider, Silje, fortalte Benedikt hende, men det ser ud til, at du mangler humor. Hun tænkte efter. Det kan de have ret i, indrømmede hun. Før i tiden kunne jeg spøge og se det sjove i næsten alt, men det er kun nogle få uger siden, jeg mistede alle mine kære. Latteren har sat sig fast i halsen på mig, og min sans for humor er død. Selvfølgelig, lille ven, sagde han angerfuld. Det gjorde jeg slet ikke. Eller det tænkte jeg slet ikke på. Jeg tror vist, jeg er den eneste, der jeg står egoist. Glæden skal nok vende tilbage, skal du se. Men du skal passe på den fyr der. Jamen, det ved jeg godt, svaret. Men jeg tror nu ikke, han er så slem, som vi er mange ved ham til at lyde. Måske er han bare ulykkelig. Jeg tror, han er rar og mild og forstående. Ja, sukkede Benedikt. Det er netop derfor, du skal passe på. Så er opgaven i kirken færdig, og Silje vendte tilbage på arbejde på gården. Silje havde engang overhørt samtalen mellem nogle voksne mennesker, der stod der engang, som kun havde forstået en smule af, men nu begyndte den at give mening. En gæst i huset havde talt om, at menneskene har tre særlige kræfter. De skabende, bevarende og nedbrydende kræfter. Han har sagt, at der fandtes mennesker, der var der rene inkarnationer af de her kræfter og arbejdsopgaver, hvor man kun tog en bestemt del af de her kræfter i brug. En husmors arbejde, man vidste, var en af de udbredte bevarende, der fandtes. Silje besad uendelig lidt af den her fortræffelige egenskab. Jo, altså hun gjorde da det, hun blev sat til, pligtopfyldende og ordentligt, men hun følte der ikke, eller hun følte ikke noget for arbejde. Hun havde fået smag for berusen ved at være en kunstnerskabende værk, eller ved en kunstnerskabende værk, og vidste, at det var der, hun hørte hjemme, der og ingen andre steder. Nogle store kunstnere var hun ganske vist ikke, men sjælen var der.
Den havde præget og inspireret kunstnerne i årtusinder.
Men fordi hun banede, eller vantrivedes med arbejdet på gården, lavede hun endnu mere bånd på sig selv. Hun havde at se på et pænt dækket bord, eller hun havde at se et pænt dækket bord blive griset til, et smukt pyntet ret mad forsvinde, og hun havde at se den renskurede køkkenbænk blive læsset til med snavset tallerkener og gryder, og vide, at det alt sammen skulle gøres en gang til og en til. Det evigt gentagende arbejde inde i huset og i kostallen og i hestestallen plagede hende mere, end hun tog indrømme over for sig selv. Et skabende menneske fremstiller for det meste ting én gang, og så aldrig mere. Ved gentagelsen forsvinder en del af gløden, drivkraften, og hendes erfaring hjalp det ikke, at man engang imellem kunne strække en køn kofte eller bagekage. De her sysler var strengt taget alt, hvad en husmor havde mulighed for at skabe noget. Silje vidste, at hun måtte tvinge sig selv til at passe det daglige arbejde, hvis hun slappede af, ville hun meget hurtigt komme til at holde op med at gøre rent, for det ville jo blive beskidt igen med det samme. Hun ville blive fanget i en af dagdrømmene igen, og hun skulle ikke, og det skulle ikke ske på disse venlige menneskers gård. Hun tænkte på alle de gange, hun havde været blevet kaldt doven derhjemme, og det var vist sådan, de fleste mennesker betragtede de skabende og de drømmende. Benedikt forstod, hvordan hun havde det. Det var kunstnerblod i dig, Silje. Selvom jeg tvivler på, at det lige er maleriet og dit område, så tror jeg, du har din styrke et andet sted. At du ikke har fundet din vej nu. Det var bare et uheld, at du blev pige, forstår du? Du har kun så få muligheder for at finde den vej. I tavshed protesterede hun. Hun ville have betragtet det som større uheld at være født som dreng. Unge pigedrømmene, som for eksempel dem eller dem om Hemming, var alt for dejlige til, at hun kunne have undværet dem. Du må gifte dig rigt, fortsatte Benedikt. For der er masser af tjenestefolk, du kan skabe mange kunstværker. Eller få dig en masse tjenestefolk, så du kan skabe så mange kunstværker, du overhovedet har lyst til. I det skjulte eller åben, en rig mand er din eneste udvej. Men i samme øjeblik, da han har sagt det, så han uendelig trist over sin egen gård. Silje smilede og sagde, at hun tvivlede på, at hun ville gøre et rigt giftermål, men hun forsikrede ham om, at hun skulle nok gøre sin del af arbejdet, så længe hun boede på gården. Der var en fordel ved at være hjemme, og det var, at hun kunne være mere sammen med børnene. De skiftede til at passe dem, så de alle kunne tage del i husarbejde. Hun begyndte at forstå Sols ejendommelige sprog lidt bedre, og desuden fik pigen efterhånden et større ordforråd og tydeligere udtale. Sol var som en vildkat. Hendes grønne øjne glimtede af begejstring. Hun var stadig som få, når der gik noget imod. Men indimellem fik hun en fjern blik i øjnene, og det skræmte Silje. Hvad tænkte pigen på? Hvad var det, hun så? Dag blev større og større. Han blev svøbt hårdt af Grete hver morgen, men ud på dagen plejede Silje at løsne lidt på svøbet, så han holdt op med at skrige så slemt. De kunne se, at han ville blive lyshåret. For det var han stadig for lille til at kunne udvikle nogle individuelle træk. Silje kunne mærke, hvordan hun... Eller... kunne mærke... Silje kunne bare mærke, hvor glad hun var for ham, det lille liv, som hun havde fået ned i skoven den ejendommelige nat. Dagsrytmen var den samme dag efter dag, og nu her om vinteren så man til klokken 5 om morgenen, hvor ilden blev tændt og udstyret med hver sit lys. Passede de deres pligter. Man drak morgenøl og spiste laks eller spejsild til. Når arbejdet hos køerne og hestene var færdigt, spiste man til middag ved nitiden om formiddagen. Måske klokken 10 om vinteren, og så sled man i dag ind til aftensmaden, der blev spist klokken 4 eller 5. Klokken 9 gik alle i seng. Vinteren gik sin gang. Da juleslagtningen stod for døren, stak Silje til skovs. Hun kunne ikke klare at se på de dyr, hun havde passet, snakket med og var blevet glad for. Derfor, eller det blev for meget for hende. Hun tog solen med sig og trædede oprøret rundt op i den hårde, frosne skovbund, indtil det svære tid var over. En dag under vandringen standsede hun brat op. Sol så spørgende på hende. De var oppe i højderne over Benedikts skov, i egen, hvor hun aldrig før havde været. Silje stod længe urørlig og så sig omkring og begyndte at gå igen. Men det var ikke noget, sagde hun lettet. Det havde, eller der havde været noget, men hun kunne ikke sige hvad. En lyd eller en følelse af, at der var nogen i nærheden. En uro i hjertet. Det var sikkert en el. Der fandtes ingen rovdyr på de her egne den her, eller den vinter. Ellers havde hun ikke tur at gå ud med en lille pige. Benedikt var væk flere dage om gangen, og var nødt til at bo i et andet sovn, mens han malede der. Han drak til dig og virkede ikke længere glad. Jeg ville ønske, du kunne tage med mig, Silje. Vi havde en hyggelig tid sammen, ikke? Jo, meget, samtykkede hun. Men det går ikke i den kirke. Jeg bor i et elendigt lille hul, og du kan næppe dele med mig. Nej, det forstod hun godt. Benedikt sukkede dybt. En aften kom han ind til hende, fuld som nallike og tydeligvis i det filosofiske hjørne. Silje var allerede gået i seng, men hun åbnede døren, fordi det var ham. Han var husets herre, hendes faderlige ven og fuldstændig ufarlige eksemplar af mandkønnet. Desuden troede hun, at han havde noget vigtigt at snakke med ham. Men det gik hurtigt op for hende, at hun havde gjort sig selv en bjørntjeneste. Han sad bare og snakkede fuldmandssnak, og hun forsøgte efter bedste evne at svare, men så blev han sentimental. Jeg er en ensom mand, Silje. Ensom og gammel. Vi har brug for din ungdom til at varme, eller jeg har brug for din ungdom til at varme mig ved. Vi forstår hinanden, gør vi. Hans ansigt kom tættere og tættere på, og da han satte sig på en sengkant, var han så tæt på, at han kunne se ind i svømmende øjne og hver eneste pore i hans gamle, eller var hun så tæt på, at hun kunne se ind i de svømmende øjne og hver eneste pore i hans gamle mands hoved. Han snævlede ret meget, når han sagde noget. Jo, det gør vi da, mumlede hun. Hun sad med knæene trukket op under skinnet. Men nu er det måske bedst, at du er en dejlig kvinde, Silje. Du kan allerede se i kirken, da jeg så din bryster i profil. Ja, for den slags har jeg forstand på, ved nok. Jeg kan bedømme skønhed, og dengang kunne jeg forstå. Eller kunne jeg mærke, at du ikke var udtørret, som jeg havde troet. Og der skal stadig blive trang i mine bukser, Silje. Undskyld, herr Benedikt, men ved I ikke? Men vi må ikke vække lille sol, og jeg skal tidligt op i morgen. Det er måske bedst, at vi fortsætter samtalen der. Og så sagde jeg til mig selv, at Silje nok viser en gammel stakkel barmhjertighed. Han sådan bevæger sig over skinnet for at komme ind under det, men han gled mod med benet og blev ved at ryge på gulvet. Silje følte sig meget ubehagelig til mod, men hun så sit snit til at slippe ud af kniben. Hun smuttede ud af sengen og førte den stolte maler til døren. Hans hue var glædet ned og sad ned om det ene øre. Glem nu ikke, at vi skal fortsætte samtalen i morgen, herr Benedikt. Og hvis nogen ser dem besøge dig så sent, så kan de få fæle tanker, ikke? Jeg vil helst ikke have mit rygte udelagt, og heller ikke deres. Benedikt smilede sløvt, og han var en godmodig og venlig sjæl, når han havde drukket. Han lod sig føre ud uden protester. Hun låste døren med et smæld efter ham. Chokeret blev hun stående og lænede sig op imod døren, til hun hørte hans skridt fortage sig, og hun lagde sig igen. Jamen, hun lagde sig ikke igen, før hun havde hørt hans dør blive lukket. Næste dag han heldigvis glemt det hele, og han lavede en masse ballade over fodsporene i sneen uden for hans tæppe. Grete forsikrede ham om, at det var hans egen fodspor. Ja, ja, så har jeg vel været ude på et lille ærne, mumlede han. Det er ulempen ved at tage sig et glas. Det vil med vold og magt ud igen. På de mest upassende tider. Silje åndede længere lettet op. And now is chapter 5.